Jeg begynder med at læse teksten her fra Johannes 15, står på side 978. Overskriften, det er verdens had. Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, vil verden elske jer som sit eget. Nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden. Derfor hader verden jer. Husk det ord, jeg sagde til jer. En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres. Men alt det skal de gøre mod jer på grund af mit navn, fordi de ikke kender ham, som har sendt mig. Var jeg ikke kommet og havde talt til dem, havde de ikke haft synd. Men nu har de ingen undskyldning for deres synd. Den, der hader mig, hader også min far. Havde ikke gjort de gerninger iblandt dem, som ingen anden har gjort, havde de ikke haft synd. Men nu har de set, og dog hader de både mig og min far. Men det er sket, for at det ord, som står skrevet i deres lov, skal gå i opfyldelse. De hadede mig uden grund. Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De, som udelukker jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer. Amen. Verdens had, det var overskriften til i dag. Og det står i skærende kontrast til teksten i går om kærlighedsbuddet. Men begge dele hører med, selv vi jo nok helst vil høre det vi hørte i går. Jesus taler nemlig her om sine venners fremtid. I går hørte vi som sagt om hans bud til disciplerne om broderkærlighed. Og i dag skildrer han så altså kærlighedens modsætning. Og viser, at verdens had, det er rettet både mod Jesus og også mod hans disciple. De skal ikke forvente anden lod end deres herre og mester. Verden vil hade dem. Det lover Jesus dem. Og vil vi følge Jesus, jamen så er verdens had også rettet mod os. For det er simpelthen en disciples lod. Jesus, han havde allerede sagt det til disciplene, dengang han sendte dem ud. Vi kan læse om udsendelsen af de 12 i Matthæus 10, vers 4-25 på side 870. Hvor han siger, at en disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbunden Beelzebul, hvor meget snarere der ikke hans husfolk. Det var Jesus, der lovede disciplen det, da det blev sendt ud. Og erfaringen har bare stadfæstet hans ord. Hans disciple mødte, ligesom han selv, mange fjender af sandheden. Også nogen, der blev venner. Nogen, der bliver sandhedens venner. Nogen, der omvender sig, heldigvis da. Og det sker jo heldigvis også i dag i år 2016. Men versene, vi har foran os her i formiddag, handler altså om verdens had. Godt nok er verden skabt af Gud. Og Gud har elsket verden så højt, at han gav os sin eneste søn. Sendte Jesus til jorden for at frelse mennesker. Så alt burde jo egentlig være i den skønneste orden, når Gud har handlet på den måde på vores vegne. Men nej. Verden står i modsætning til Jesus. Og derfor også i modsætning til disciplene. og også i modsætning til dig og mig. For verden er per definition uden Gud. Når verden ikke vil have med Gud at gøre, så kunne Gud vel bare have ladt verden være, ladt verden passe sig selv. Lad verden sejle sin egen sø og tænke, ja, det var der jo så ikke noget at gøre ved. Og det var da også nærliggende sådan fra, ud fra en, skal vi sige, almindelig menneskelig tankegang. Det ville vi nok nemt have gjort. For ofte handler vi sådan. Men Guds handlemåde, den er anderledes. Den er meget anderledes, heldigvis da. For Gud hader ikke verden, selvom verden hader Gud. Tværtimod, Gud elsker verden. Som vi lige refererede til Johannes 3:16, hvor han elsker os så højt, at han gav sit kæreste eje, hvor der står i Johannes 3:16, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så selvom Gud elsker verden, så vil verden ikke have med Gud at gøre. Verden er simpelthen uden Gud. Og det betyder, at verden møder Gud med had, og verden ønsker faktisk at være ham foruden. Men Gud sendte altså Jesus her til jorden. Han sendte Jesus til verden som verdens lys, læser vi Johannes 8:12, og som verdens frelser, Johannes 4:42. For verden behøver lys. Liv behøver lys. Vi ved jo, at der ikke er nogen, der kan leve uden at have lys. Og verden behøver frelse. For der er så forfærdeligt meget fordærv i verden, at det ikke kan klares uden Guds indgriben. Men verden ønsker ikke at vide, at det er fordærv. Verden skærmer ligesom af for Guds kærlighed og reagerer med had. Og det er det had, der er temaet i de første 8 vers, vi har foran os her i formiddag. For verden er besat land. Oprørende mod Gud får for tit lov til at have de store ord. Og bag dem står fyrsten, morderen fra første fær, den onde. Og her i denne syndens og dødens verden, der er det altså, disciplene skal leve. Det her, de skal virke. Det her, de skal handle. Det er deres, og i øvrigt også din og min arbejdsplads. Vi kan aldrig nogensinde få et fredeligt forhold til den verden, der hader Gud. For verdens had, det er en arv, vi har fra Jesus. Og tjenere må jo dele kår med deres herre. Tjenere skal i hvert fald aldrig nogensinde forvente at have bedre kår end deres herre. Tværtimod, for tjeneren er jo ikke større end dens herre. Så Jesus forudsiger altså, at disciplene vil møde verdens had. Men samtidig, så giver Jesus også disciplene trøst. For verdens had, det er nemlig ikke noget overraskende. Det skal ikke komme bag på dem. Jesus, han har forberedt på dem. Han har i forvejen sagt, at sådan vil det være. For hadet har ramt ham, og derfor vil den altså også ramme disciplene. Ja, den vil ramme alle hans tilhængere. Den tanke føres videre i vers 20 og 21, vi er foran os, i det Jesus minder disciplene om, at de ikke må vente og få anden lod, end deres herre fik. Jesus selv fik lov til at mærke verdens forfølgelser. Og han giver i vers 20c yderligere et eksempel på verdens fjendskab. For lige så meget og lige så lidt de holdt fast ved mit ord, vil de holde fast ved jeres ord. Det skyldes altså disciplenes samhørighed med Jesus, at verden vil hade dem. Det skyldes det Jesu navn, som disciplene bekender, og som disciplene forkynder. Der er en forunderlig skal vi sige, magt og også trøst i Jesu ord, når han siger her i 19b, jeg har udvalgt jer. Vi er udvalgt. Vi er udvalgt til at tilhøre Jesus. Vi er udvalgt også til at dele kår med ham, ja. Så vi møder den principielle modvilje, der fordrejer alt vores og drager vores navn i snavset, så siger Jesus faktisk, at nu er det, som det skal være. Så det må vi trøstes ved. Men hvorfor hader verden Jesus? Hvor i grunder det her had sig? Det siges her i vers 21, det er Jesu navn, der volder det. Hans navn. Det er hans navn som Messias, som Herren, som Kongen. For når oprørerne hører deres retsmæssige konges navn, så fnyser de. Mennesker vil dybest set ikke have nogen til at bestemme over sig. Heller ikke Jesus. Mennesker vil gerne råde selv. Mennesker vil gerne selv være vor Herre. Mennesker vil gerne selv være deres egen lykkes smed. Verden elsker sit eget. De ved ikke, at de derved bliver djævelens tralle, men tror fejlagtigt, at de lever i den aller største grad af frihed, når bare de får lov til at bestemme selv. Men da vi er skabt, så skal vi altså også tjene, og enten tjener vi Gud, eller også tjener vi den onde. Jesus forklarer, at verden hader disciplene i vers 19. Han siger, at hvis disciplene var i verden, ville de ikke blive hadet af verden, for verden elsker sit eget. Men afskyr dem, der ikke bøjer sig for opinionen og tidsånden. Og Jesu og disciplenes vidnesbyrd, det er i virkeligheden et vidnesbyrd imod verden. For vidnesbyrdet viser jo ganske klart, at verden ikke er, som den skal være. Og derfor at vide, at noget er galt, det får os jo nemt til ligesom at rejse børster. Det bryder vi os jo egentlig ikke om. Det kan virke endda meget provokerende. Og vi er nok til, at verden vil møde det vidnesbyrd med had. Verden er uden undskyldning for sit had mod Jesus og disciplene. For Jesus har nemlig gennem sit ord i vers 22 og gennem sine gerninger, læser vers 24, åbenbart både hvem han selv og hvem faderen er. Men verden har afvist det vidnesbyrd. Jesus tilbød oprørende fred, hvis de var villige til at kaste våbne, men de ville ikke. Jesus, han var Guds gesandt. Hadet til ham er altså også hadet til ham, som sendte ham. Det er også hadet til Gud. Gud har givet sig til kende så tydeligt i Jesus Kristus, som tænkes kan. Ikke bare i hans tilbud om fred, når han forkyndte Guds rige at komme nær og omvende jer, men også i mange af de undergerninger, han gjorde, mens han gik hernede. Det beviser Guds nåde mod den faldne slægt. Men som så ofte før, så hviler Jesus i et gammelt testamentisk skriftord. Dette forfærdelige og uforskyldte verdenshad. Det viser han også, det er ikke uventet. Men det er forudsagt. Det er faktisk forudsagt allerede i gammelt testamentet i salme 69. For i salme 69, vers 5 på side 517, der kan vi læse, de der hader mig uden grund, er flere end hårene på mit hoved. Mange vil gøre det af med mig, med urette af de mine fjender. Det jeg ikke har røvet, skal jeg alligevel levere tilbage. Så vi næsten sige, at verdens had mod Jesus, mod disciplene og mod hans efterfølgere, jamen det er en opfyldelse af skriftens ord. Og i overensstemmelse med Guds frelsesplan. Jesus erklærer, at når verden hader ham, så vil den altså også hade hans disciple. som vi læste i vers 23. Den, der hader mig, hader også min far. Der læser, viser Jesus tilsvarende, at der er en sammenhæng mellem hadet til ham og hadet til hans himmelske far. For den, der hader Jesus, hader også faderen. Verden kan ikke undskylde sig med, at verden ikke kender faderen. For Jesus har allerede åbenbart faderen for verden. Derfor afslører den, der hader Jesus, at han også hader faderen, han som har sendt ham. For Guds børn, der bør det, der skal det være et betænkeligt tegn, når vi mærker, at verden, altså vel at mærke, når verden ikke vil omvende sig. Hvis verden så alligevel viser os et mere og mere venligt ansigt. For verdens respekt, den kan og skal et Guds barn vinde. Men aldrig nogensinde skal vi vinde verdens gunst, i hvert fald sådan, over længere tid. For verdens gunst, den kan kun købes på bekostning af sandheden. Og bliver verden os for gunstig, ja, så må vi alvorligt prøve os selv. Om det måske er noget hos os, har det kødelige fået lov til at få overtaget? Har det, som er verdens, det verden sætter højt, har det fået lov at få overtaget i vores liv? Er saltet ved at miste sin kraft? Når vi læser alt det her om verdens had til de, som kender Jesus og følger ham, så kan vi godt sidde lidt tilbage og tænke, det kender jeg i grunden ikke sådan rigtig noget til i min hverdag. Egentlig talt, så koster det ikke mig noget at tro på Jesus. Det koster mig heller ikke noget at fortælle om Jesus til andre. Det kan godt være, at andre, der ikke tror på Jesus, ikke har lyst til at høre på mig. Det kan være, at de trækker lidt på skuldrene af mig, måske også lidt på smilebåndet. Men egentlig taget, så går det jo ikke ondt på mig, i hvert fald ikke sådan rent fysisk. Og det kan ikke sammenlignes med de had og forfølgelser, som bliver slået i teksten, vi har foran os her. Samtidig har vi nok også alle sammen hørt beretninger om kristne rundt omkring i verden, der virkelig bliver forfulgt, fordi de tror på Jesus. Kristne, som sætter livet på spil, fordi de bekender sig til Jesus. Nogle steder kan det koste en livet at bekende troen på Jesus Kristus. Og alligevel er der mennesker, der holder fast ved Jesus. For nogen bliver det så slemt, at de bliver nødt til at flygte. Mennesker vælger at forlade venner, familie, fædreland og alt ens jordiske gods for det at følge Jesus. Menneskeligt set, ja, så vil det faktisk være nemmere at lade være med at tro på Jesus, og så skikke sig lige med den verden, man lever i, som får lov til at leve fredeligt i ens eget hjemland. Men for disse mennesker, der betyder Jesus simpelthen alt, så de er villige også til at forlade hele deres netværk for at tro på Jesus. Jeg har skrevet en hel del bøger om, og mange har sikkert også læst nogle af dem, om de forfærdelige ting, der sker med kristne rundt omkring i verden. Og hvor meget kristne egentlig nogle steder er villige til at ofre for det at tro på Jesus. Nogle gange kan jeg godt overveje, hvor meget er jeg villig til at ofre for min tro. Hvor meget er du villig til at ofre for din tro? Vi kunne også stille spørgsmål, hvor mange af os vi roligt sidder til bibeltime her på Skovgård Seniorcamping den her formiddag, hvis vi risikerede livet for det. Tænk lige efter. Jeg er bange for, at der vil være en hel del tomme stole herinde. Og måske også en tom talerstol. Jeg fik her først på sommeren mulighed for at være med på en kristen tværkulturel sommerlejr. med 80 lejrdeltagere, som for de flestes vedkommende var asylansøgere. De var alle sammen kristne. Rigtig mange af dem var nydøbte. Og aldrig nogensinde før har jeg været på en lejr, hvor der blev snakket så meget om Jesus. For det, der var aller, aller nærmest for alle de her mennesker, det var det med Jesus og det, Jesus havde gjort for vores skyld. Og samtidig så var der jo altså frihed på den her lejr til også at snakke om det. Og så har jeg sådan tænkt nogle gange siden, hvordan er det lige, når vi er sammen? De fleste af os, vi er rigtig, rigtig gode til at tale om vejr og vind og andre måske mere eller mindre unødvendige ting i forhold til det at tale om Jesus og hvad han har gjort for vores frelses skyld. Hvad han betyder for dit og mit liv. Det er ret beskæmmende, hvor lidt Jesus egentlig fylder i vores sådan almindelige konversation med hinanden. Og når vi ikke snakker om Jesus, når vi er sammen med kristne brødre og søstre, som for eksempel når vi er på seniorcamping her, ja, så er jeg faktisk også bange for, at vi meget, meget nemt glemmer det, når vi er sammen med verdens mennesker. Vi må nemlig øve os, så det bliver en naturlig ting for os, det at snakke om Jesus og hvad han har gjort for os. Nydanskerne på den her lejr, de kunne fortælle forfærdelige historier fra deres liv. Nogle var flygtet på grund af deres kristne tro og kunne berette om forfærdelige hændelser i deres hjemlande. Andre havde først mødt Jesus her i Danmark. Men ifølge en hel del af deres beretninger, så er det i hvert fald ikke altid nemt at være en kristen på et asylcenter i Danmark. Og det er måske endda lidt mildt sagt. Mange kunne berette om chikanerier i stor stil. Deres ting forsvandt ganske enkelt. De blev holdt udenfor. De blev forsøgt truet til at forlade den kristne tro. Men de havde fået lov til at finde så meget fred og hvile hos Jesus, at ham ville de altså ikke opgive. Ham ville de være sammen med. De havde set, at de kunne ikke klare sig selv, men i høj grad havde brug for en frelser. Så der er altså også mennesker her i vores lille, fredelige Danmark, som har det svært på grund af deres tro. Det had, som Jesus taler om her i vores tekst, det er altså det normale. Men der gives vel også tider i hans menighedshistorie, hvor hadet er skjult. Det er ligesom forsvundet. Der er tider i kirkens historie, som minder om Palmesøndag, hvor vi ved jo, at den store mængde hyldede Jesus for ganske få dage efter at klynge ham op på et kors. Sådan en tid kan vi faktisk læse om i Apostlenes Gerning kapitel 4, vers 33, hvor vi læser, at alle havde stor yndest hos folket. Men det normale, det er altså hadet. Udslagen kan være forskellige. Det kan være modvilje, det kan være bagtagelse, det kan være foragt, det kan være forfølgelse, det kan være mord, og det kan nok være en hel masse andre mærkelige ting. Men inden Johannes, han fortsætter i kapitel 16, de første fire vers om hadet, så indskyder han lige et par vers. Jeg vil ikke lade mærke til det, vers 6 og 27, jeg læste dem igen. Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Her indskyder han lige et nyt nådeløfte. Et løfte om talsmanden med en henvisning til vidnesbyrd, som talsmanden skal aflægge om Jesus. Talsmanden, som Egil jo havde med i sin bibeltime i tirsdags for jer, der var her, det er jo ham, som Jesus lovede disciplene, når han ikke skulle være sammen med dem længere. Så disciplene skal altså ikke bare stå lidende over for verdens had. De har en mægtig gerning at gøre, nemlig at frembære vidnesbyrdet om vor Herre Jesus. Og det skildres meget mere udførligt i kapitel 16 fra vers 5 til 15, men det hører ikke med til i dag, så det må I bare læse, når I kommer hjem eller på et andet tidspunkt. Her i vers 6 og 27 nævnes talsmandens gerning, bare sådan lige i al korthed. Godt nok har verden hadet Jesus, men talsmanden skal alligevel vidne om Jesus og vidne om hans retfærdighed. Talsmanden kaldes også sandhedens ånd, og han er det store vidne om Jesus. Ikke kun inden i menneskehjerter, men også gennem de mennesker, i hvem han har fået lov til at vidne om omvendelse til frelse. For Guds ånd taler ikke bare altid sådan bare lige ud i luften, men Guds ånd taler ofte gennem levende vidner, gennem dig og mig. Det betyder altså, at det vidnesbyrd, som talsmanden skal aflægge om Jesus, det er sandt. Jesus selv aflægger vidnesbyrd over for verden. Og det er det vidnesbyrd, som talsmanden nu fortsætter. Fordi talsmanden bekræfter det vidnesbyrd ved at gøre det levende. Også disciplene skal aflægge vidnesbyrd. Og det skulle de jo rimelig nemt ved. De har fået lov til at være øjenvidner til en hel del af Jesu gerninger. Men disciplene skal også aflægge vidnesbyrd gennem deres liv. De skal nemlig som sandhedsvidner stå inde for sandheden i det budskab, de forkynder. Så disciplene, de skal altså ikke møde verdens had med gengældelse, selvom det måske var en nærliggende tanke. Men de skal møde verden med vidnesbyrd. Det vil sige både med øjenvidnesbyrdet og med sandhedsvidnesbyrdet. Talsmanden skal komme sandhedens ånd. Og der skal det blive disciplene umuligt at tie om Jesus. For det er jo sådan, verden dybest set ikke har noget imod os, hvis vi bare holder mund, hvis vi ikke snakker om Jesus. For det, at mennesker lever et stille, ordentligt liv, det at mennesker måske skyer visse synder, jamen det vækker ikke særlig foragt. Det er der ikke nogen, der vil tage os særligt fortrydeligt op. Det er først, når vi begynder at sige noget. Men når Jesus han er ophøjet ved Guds højre hånd, og i fællesskab med ham udsender den ånd, som taler hans sag til os i verden, så skal der lyde et ord, som ikke kan stoppes, og som har magt over samvittighederne, fordi det er sandhed. Og så får Jesus til her, men også I skal vidne. For I har været med mig. I har været med mig helt fra begyndelsen af. Det er ikke en befaling. Meningen er ikke, at vi skal komme til at vidne, meningen er, at vi skal komme til at vidne, uanset om vi har lyst til det eller ej. For vi vidner, så sandt som vi kender Jesus. Hvis verden formår at gøre os tavse, ja, så er vi da elendige vidner, må vi sige. Så er vi elendige vidner, der endda svigter sandheden. For når Guds ånd vidner inden i os, så gælder det faktisk for os om at lukke munden op og sige det videre. Sige det videre, som vi bliver mindet om. Men er vi villige til det? Ofte forholder vi os tavse. Vi kan også sige, at vi holder munden lukket for ligesom at blive det samme ordvalg. Og hvorfor nu det? Vi kan have mange grunde til ikke at være villige vidner om Jesus. Nogle er bange for, hvad andre mennesker måske vil tænke om dem. Nogle vil ikke virke påtrængende. Nogle er bange for at få stillet spørgsmål, som de måske slet ikke kan besvare. Nogle synes, de ikke er så godt skåret for tungebånd, så det kan de ikke rigtig klare, selvom talens brug sjældent fejler ret meget i andre sammenhænge. Og sådan kunne vi blive med undskyldningerne. Vi står lige frem i kø på rad og række. For vi får nemt det til at vidne, til at være noget forfærdeligt svært noget, noget uoverskueligt noget, som næsten kræver et professorat i teologi, for at man kan være med. Men det er jo tilfældet. For hvad er et vidne? Et vidne, det kender vi fra blandt andet retssystemet også. Hvis man bliver indkaldt som vidne i en retssag, så drejer det sig altså ikke om at fortælle gode, spændende historier. Nej, så gælder det præcis om at fortælle det, man har set, oplevet, erfaret, og ikke spor andet. Pynter man på forklaringerne for, at det skal blive spændende, så er man jo et falsk vidne. Og det har man ikke noget brug til. Men præcis det samme kræves jo af os i, skal vi sige, retssagen, hvis vi skal blive det samme sprogbrug overvalg, i retssagen Jesus. Det eneste, der kræves af os for at være Jesu vidner, det er altså at fortælle det, vi selv har fået lov til at erfare i livet sammen med os, og ikke spor andet. Og når vi villigt lukker munden op, jamen så vil han også give os det, vi skal sige. Og vær ikke bange for, at du ikke kan svare på spørgsmål, for mange gange giver han os svaret, og der er jo altså ikke nogen af os, der skal forlanges at være omvandrende bibelleksikoner eller andet. Vi har modtaget sandhedens ånd, Helligånden. Den fik vi del i vores dåb, også selvom det nok for de fleste af os er rigtig mange år siden, vi blev døbt. Men han er stadigvæk aktiv og virksom i vores liv, også i dag. Og når vi i vores hverdag måske ikke altid møder så stor modstand fra verden omkring os, er det så fordi verden rent faktisk har fået os til at tie? Har vi skikket os for meget lige med denne verden? Går vi alt for stille med dørene og gemmer vores tro for de mennesker, vi færdes iblandt? Det er jeg bange for, at ofte er tilfældet. Nogle gange mener vi måske fejlagtigt, at det med Jesus, det er en privat sag. Det er ikke noget, der kommer andre ved. Men der tager vi fejl. For der er ikke frelse ved noget andet navn end Jesus. Og jeg nægter at tro på, at vi ikke alle sammen rigtig, rigtig gerne vil have alle vores venner og naboer og hvem vi ellers kender og holder af, at vi ikke vil have dem med på himmelvejen. For det tror jeg, vi alle sammen gerne vil. Men hvis vi vælger at tie om det med Jesus, for ikke at skabe modstand, er vi måske skyldige, at de mennesker ikke hører noget om Jesus. Så er det godt, at du sidder og tænker, jamen, der må være andre, der kan fortælle om Jesus til dem. Det kan da godt være. Men du er måske den eneste kristne, som din ven eller nabo, som den kender rigtig, rigtig godt. Og de fleste af os er jo skruet sådan sammen, at vi bedst lytter til vores venner. Der er godt kommet vildt fremmede og ringe på vores dør og vil fortælle os noget. Det ham kan, eller hende kan vi hurtigt lære for af. Men det er vores gode venner, der gerne vil fortælle os noget, så lytter vi. Vi skal tilbage til vores tekst, de første fire vers i kapitel 16. Der advarer Jesus disciplerne om verdens had. Ikke for at, ja det har han gjort mange gange, nu gør han det en gang til. Ikke for at forskrække dem, men for at hjælpe dem til at forfølgelserne, som de vil blive udsat for, ikke skal overrumple dem og bringe dem til fald. Jesus nævner to eksempler på, hvor langt forfølgelserne vil gå her i vers 2. Først hedder det, at disciplerne vil blive udelukket af synagogerne, og dermed vil de blive udelukket fra det gudstjenestlige fællesskab med jøderne. For den, der udstødes af synagogen, han er fredløs. Hun er fredløs. Der er jo pligt til at nægte ham al den hjælp, han måske har brug for. Han var simpelthen dømt ude. Så Jesus siger altså her, at den ensomhed, som han selv måtte opleve, vil hans venner også komme til at opleve. Samtidig vil de også blive udelukket fra det folkelige fællesskab. Disciplinerne kan i visse situationer blive påtvunget ensomhed blandt mennesker, for at de på den måde kan bevare fællesskabet med Gud. Det var på den tid så galt, at nogle af jøderne vi mene, at et drab på en disciple, det var sådan et særligt, ja, det var sådan en særlig velbehagelig handling over for Gud. For de forestillede sig, at de tilbad Gud ved at forfølge disciplene. Men i virkeligheden så viser forfølgelsen, at de ikke har lært faderen og sønnen at kende. For når det kommer til stykket, så er det disciplene, der i deres standhaftighed og udholdenhed, det er dem, der frembærer et offer, som er velbehageligt for Gud. Da Johannes skrev de her ord, der var det faktisk blevet til virkelighed. For på det tidspunkt, der var det sådan, at hver sabbat ved synagogetjenesten, der oplæstes en forbandelse over Jesus og disciplene. Som en forløber herfor, der kan vi faktisk læse i kapitel 9, vers 22b i beretningen om helbredelsen af den blindfødte. Jøderne havde nemlig allerede besluttet, at den, der bekendte Jesus som Kristus, skulle udelukkes fra synagogen. Og som en følge af den forbandelse, jamen så var det blevet livsfarligt i den hedenske verden at bekende troen på Jesus. Men det er ikke helt sikkert, at Jesu tanker når så langt. Det var i hvert fald ikke virkeligheden, da han udtalte de her ting. Og Johannes, han lægger ikke Jesus ord i munden, som han ikke selv har sagt. Når den romerske øvrighed forfulgte de kristne, så bildte de sig ikke ind, at den udførte en gudstyrkelse. Nej, det var for statens skyld, den forfulgte de kristne. For hedningerne anså simpelthen de kristne for at være et oprørsk parti, som man overhovedet ikke kunne stole på, og derfor helst skulle skaffe sig af med. Jøderne derimod, de lovstrenge farisæere, de mente, at de tjente Gud ved at forfølge nazaræerne, ligesom de mente, at de tjente Gud ved at korsfeste vores Herre Jesus Kristus. Det var det forfærdelige spil, djævlen drev med dem. I de troede, de hævdede Guds ære, jamen så spottede de i virkeligheden Guds nåde. De var ganske aldeles galt på den. De havde valgt den forkerte retning. Og sådan er der desværre også mennesker i dag, der er galt på den. Derfor er der brug for dig og mig som lys og salt i den verden, vi lever i. Der er brug for, at vi lader Guds kærlighed skinne igennem os til de mennesker, vi færdes iblandt. Ikke kun, når vi er sammen her på bibelcamping, men også, når vi kommer hjem i hver vores hverdag. Her en gang i eftermiddag, aften, eller hvornår vi nu ellers kommer hjem. Der er brug for dig og mig som lys og salt i verden. Også selvom det måske kommer til at koste os noget. Det har Jesus faktisk lovet os, at det vil det gøre. Men vi må alligevel være hans vidner. Amen. Vi vil bede sammen. Jesus, vi siger tak. Tak, fordi du har sendt os ud i verden med budskabet om dig. Tak, at du kan, vil og tør bruge os. Også selvom vi ofte svigter. Ofte går vi vores egne veje. Men Herre, vi beder om, at du vil holde os fast hos dig. Og give villighed til at gå, når du sender. Herre, det beder vi om for dit eget navns skyld. Amen.